qalbga yaqin qo'shiqlar.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi yakshanba oqshomida Eron Islom Jumhuriyatining O'zbek tili radiosidan qalbga yaqin qo'shiqlar musiqali dasturimizning navbatdagi soni ila xonadoningiz mehmonimiz. Men Adiba Qodiri radio to'lqinlarida sizga hamrohlik qilmoqdaman. Aziz muxlislar, bugungi musiqali dasturimiz davomida siz aziz tinglovchilarning istak xohishlaringizni inobatga olib, fors, o'zbek va afg'on tillarida ijro etilgan dilrabo qo'shiqlarni efirga uzatishga sa'y harakat qilamiz. Musiqiy dasturimiz siz azizlarga yoqadi va manzuringiz bo'ladi degan umiddamiz. Ta'kidlab o'tamizki, O'zbek tili radiosi muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga uzatiladi. Tahririyatimiz xodimlari musiqiy dasturimizning mazmunli va yoqimli bo'lishiga sa'y harakat qilishadi. Qayd etish joizki, bugungi sizlarga taqdim etiladigan dastlabki qo'shiq radiomizning redaktori tomonidan tanlagan kayfiyatni ko'taruvchi va chiroyli qo'shiq Ruzbehi Ne'matullohi ijrosida Xalici Fors nomli qo'shig'idir. Yaxshisi keling birgalikda ushbu chiroyli qo'shiqni eshitaylik. Marhamat, tinglang.
بیت بیت شاهنامه به استاد غزل شاه چکامه پیشانی بلندانه ترانه نکیسا باربد فخر زمانه به نام کوروش و خون سیاوش به غیرت در کمان و تیر آرش به خون سرخ مردانه کبیرت به خاکت جنگلت کوهت کبیرت قسم بر سنت و آیین و ایمان که جانم بارها تقدیمت ایران که تا من زندم دنیا بداند خلیج فارس ماند که تا من زنده ایم و زندگی هست همانا فارس هستند خلیج آبروی پرچم تو به تاریخ پر از پیچ و خم تو قسم بر هر وجب از خط و مرزت قسم بر هم سپید و سرخ و سبزت به فرهنگ هزاران ساله تو توی مرکز جهانی حاله تو قسم بر سنت و آیین و ایمان که جانم برها تقدیمت ایران که تا من زندم دنیا بداند خلیج فارس ما زنده ایم و زندگی هست همانا فارس هستنده خلیج
عزیزلار اوز فکر و ملاحظالر انگیزنه بیانتش اوچون قویدگی ادریس که مراجعت اتشنگیز ممکن. انترنت سایتمز porstoday.com دروب اوز. الکترون پوشتمز اوزبکوچوکچا porstoday.com. اوش بو ادریس که مکتوب یازش و تحریریتمز تلفون رقمه +98 97 36 25 45 که سیم قاقب استایدگان یاقمله و سیممله خوشقلر انگیزنه رادیو ارقاله افرگه اوزاتشمزنه سراشنگیز ممکن. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Aziz muxlislar, musiqiy dasturimiz davom etadi. Inson ma'naviy olamini boyitishda, unga ruhiy ozuqa berishda musiqaning o'rni katta. Ko'ngilga yetib boradigan kuy qo'shiq kishiga estetik zavq bag'ishlash bilan birga hordiq manbai hamdir. Dilrabo qo'shiqlarni tinglaganingizda qalbingiz orom olib, hayot tashvishlaridan chalg'ib, yangrayotgan kuyning sehrli olamiga g'arq bo'layotganingizni sezasiz. Hozir esa ana shunday dilrabo qo'shig'ini Mardon Mavlonov kuylaydi. Qo'shiqning nomi Samarqandning qizlari. Munchalar ham chiroyli Samarqandning qizlari. Yigitlarni maftun etgan shahlo shahlo qizlari. O'zbek tojik qizlari shahrimiz yulduzlari oppoq oyga o'xshaydi ya maftun qildi yuzlari
Qadamlariga filo bo'layin men uzoq Samarqandni qizlari bichalar ham chiroy Samarqandni qizlari yigitlarni maftun etgan shalom shalom ko'zlari yigitlarni maftun etgan shalom shalom ko'zlari yigitlarni maftun etgan shalom shalom ko'zlari yigitlarni maftun etgan shalom shalom ko'zlari
Aziz muxlislar Musiqali dasturimizning so'nggi lahzalarida Samarqand va Dushanbe shahrlaridan Suhrob Valijon, Otifa va Sitora muxlislarimizning istak xo'shlariga binoan Afg'onistonning mashhur va juda sevimli xonandalaridan bo'lmish Amirjon Saburi ijro etgan Koshki nomli chiroyli qo'shig'ini sizlarga taqdim etamiz. Marhamat tinglang.
گفتم به تنهایی قناعت کنم صبر و طاقت کنم که نمیشه بشینم گوشه خود را ملامت کنم
محترم تنگلوچیلر سیز قلبگه یقین قشقلر دستورنین نوبتگی سانانی تنگلدینگیز بزگه اجرتیلگن وقت اوز نهایسگه یتدی بز اسه دستورمزگه یکون یسایمز یعنی رادیو تولقونلریده هم نفس بولگونچه مهربان و رحملی الله پناهی ده قلین.
قدرلی تنگوچیلر، اخشامگی دستورلارمز دوام ایتادی.
اوزبکستان، اوتکن هفته دوام ایتادی.